Oke, Di.
Oke, yuk gimana hari Minggu ini?
Nah, kudu oke.
Jangan oke atuh. Bray score card, the kid score the can.
Edah.
Gimana hari Minggu ini? Selebay yeah. Tapi baiklah.
Teman ngobrol semua, gimana moodnya hari ini? Mudah-mudahan arah oke ya.
Iya. Yeah.
Karena besok hari Senin, Monday is money day.
Oke.
Okay. Bagaimana mengawali hari untuk menentukan rencana satu minggu ke depan?
Iya. Yeah. Betul sekali. Gitu.
Jadi sekarang episode ke-9. Waduh. Kita selalu setia, bukan setia sih, selalu berkomitmen untuk setiap minggu itu memberikan obrolan-obrolan yang
mudah-mudahan
memiliki dampak untuk kehidupan teman-teman semua.
Betul sekali.
Jadi minggu ini kita bakal bahas apa, Di?
Kita bakal bahas tentang mental block.
Jadi itu kayak pengganti aspal ya, yang sudah di perumahan-perumahan.
Oke, okay, popping block. Nice, dude.
Jadi mental block ini gimana, Di? Menurut Aldi ini, Mas?
Kalau menurut Aldi, mental block itu di mana? Sebuah pikiran yang mempengaruhi diri kita secara ininya, maksudnya kadang kita mau melakukan hal yang emang di luar kapasitas kita. Terus timbullah rasa takut gitu, timbul rasa takut yang akhirnya justru itu menjadi mental block. Jadi kita bukannya takut, kita misalkan punya rasa takut nih, terus nyari tahu antisipasinya seperti apa ya, tetap lakuin gitu. Tapi ketika kalau mental block itu, ketika kita mau melakukan sesuatu kita takut terus kita nggak nyari tahu, ya udah aja, kayaknya saya mah emang nggak bisa di dunia itu.
Nah, itu juga mental block ketika suatu kepasrahan itu.
Nah, itu kan analoginya tuh mental block tuh seperti itulah ya, kurang lebih gitu. yang dipahami sih kurang lebih seperti itu.
Gitu. Jadi kalau misalkan mental block sendiri sih sebenarnya kalau diperumpamakan gitu ya, teman-teman ngobrol semua. Jadi teman-teman ngobrol pernah nggak ngelihat sirkus, suatu tontonan sirkus? Misalkan di satu wahana permainan terbesar, misalkan di Ancol, di Dufan dan sebagainya. Itu kan teman-teman pasti ngelihat ada beberapa binatang gitu kan? Yang jadi tontonan. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ukuran besarnya binatang tersebut, misalkan gajah ya.
Ya.
Itu kan sebenarnya lebih besar dari manusia. Lalu kenapa manusia bisa menguasai gajah tersebut? Secara naluri binatang, mungkin gajah tersebut sebenarnya bisa lebih berontak ke manusianya juga kan?
Betul.
Karena menjadi tontonan. Lalu secara habitat juga sebenarnya gajah tersebut akan lebih hidup di alam bebas.
Ya.
Ya kan? Nah, tapi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, itu salah satunya sebenarnya karena di gajah tersebut sudah tertanam satu memori yang dia itu kayak terbelenggu gitu. Padahal tidak ada yang belenggu. Memang pada saat sebelum pertunjukan tersebut kan gajah tersebut dilatih, dikurung. Lalu banyak kan pro kontra dari pertunjukan sirkus itu kan sebenarnya sebelum pertunjukan itu gajah itu lebih di, bukan dilatih sih, tapi disakiti gitu. Supaya dia menurut.
Jangan sakiti dia.
Nah, itu adalah salah satu perumpamaan dari mental block gitu.
Okay.
Gimana gajah dengan potensinya, dengan besarnya, tapi bisa dikuasai oleh seorang manusia, bahkan anak kecil mungkin. Bisa disuruh duduk, bisa disuruh berjalan. Tapi dia sendiri sebenarnya bukan harfiahnya gitu. Jadi itu suatu perumpamaan bahwa di dalam diri manusia pun satu mental yang namanya mental block yang membelenggu pribadinya untuk sulit untuk berkembang.
Oke. Jadi tapi gini, kalau misalkan secara mental block itu yang terjadi di binatang mental blocknya, tapi emang itu bisa disamakan nggak sih sama manusia gitu sebenarnya?
Sebenarnya itu sih hanya perumpamaan.
Ya hanya perumpamaan. Cuman maksudnya, separah itu ya bahwa mental block itu perumpamaan dari mental block tuh perumpamannya, bahwa separah itu tuh kalau kita emang terjerat oleh mental block. Gitu ya.
Jadi suatu mental yang tertanam sehingga apa potensi apa yang kita miliki itu nggak berkembang secara optimal gitu. Jadi ada satu yang sekat yang membelenggu gitu. Jadi ada satu batasan, padahal suatu keinginan tuh ada, tujuannya udah jelas, tapi ketika melakukan ada suatu kekhawatiran. Kayak gini misalkan, seseorang yang sudah terframing dirinya di zona nyaman atau di suatu pekerjaan, ketika akan mencoba wirausaha pasti ada beberapa hal yang menjadi mental block untuk seseorang tersebut.
Oke.
Jadi misalkan nanti takut rugi. Nanti gimana kalau produknya nggak laku? Nanti bla 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 lah ya.
Iya, iya.
Nah, itu kan sebenarnya suatu mental block yang sebenarnya ya itu belum jelas gitu.
Iya, iya, iya.
Belum dicoba aja dia udah berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ini mah nggak bisa. Padahal hal tersebut sebelum dicoba gitu.
Iya, iya.
Beda dengan misalkan analisa. Mungkin analisa juga bisa merupakan suatu mental block ketika analisa tersebut tidak dilakukan secara objektif gitu.
Oke. Okay.
Jadi lebih ke memakai intuisi. Jadi saya juga dulu pernah rugi di suatu usaha tersebut. Nah, okay. Itu menyamakan, padahal kondisi dulu dengan sekarang itu berbeda.
Berbeda. Gitu. Sebenarnya balik lagi bagaimana menyikapi ya berarti itu kalau misalkan kan karena takutnya gini deh. Berarti kan mental block itu bisa berperan sebagai mental block sendiri bisa berperan sebagai analisa. Iya gak sih?
Berupa analisa
gitu. Mental block juga bisa berperan berupa sebagai apa lagi? Ya intinya itu sih lebih ke analisa sih. Berarti kan mental block itu bisa main ke situ karena ya kalau dengar tadi dari obrolan kan gini. Ada peribahasa yang bilang kalau belajar dari kegagalan. Nah, kalau secara kita belajar dari kegagalan kan bukan berarti kita harus tidak memulai sesuatu yang baru kembali kan. Karena notabene belajar dari kegagalan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baru, belajarlah dari kegagalan sebelum gitu kan. Bukan menjadikan pembelajaran di kegagalan tersebut itu
tidak
menjadi
melakukan
sebagai mental block kita di usaha yang baru gitu kan. Misalkan ya jadi dengan kita seperti itu akhirnya kita nggak ngelakuin, kita nggak ngapa-ngapain lah karena ada pengalaman buruk di belakang yang akhirnya itu menjadi mental block gitu kan.
Jadi sebenarnya mental block ini bisa dari berbagai sumber. Yang pertama mungkin dari kejadian dari masa lalu, kedua dari lingkungan, ketiga dari suatu pembelajaran yang gagal paham.
Oke.
Maksud ya?
Iya yang ngerti.
Jadi misunderstanding,
jadi
gagal memahami secara utuh gitu.
Iya, iya.
Jadi kayak beberapa pelajaran mungkin di manajemen, kalau teman-teman basicnya manajemen ada yang namanya analisa keuangan seperti NPV dan lain sebagainya.
Oke. Okay.
Untuk kalau menurut Wahyu untuk beberapa bisnis itu mungkin relevan. Tapi untuk di beberapa bisnis lain itu juga tidak relevan. Karena kayak misalkan dengan pertumbuhan sekarang perusahaan startup, itu kan mereka bukan menggunakan analisa kayak gitu kan. Dia lebih ke fokus ke bisnis model. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan startup yang saat ini belum untung, tapi valuasi usahanya, valuasi perusahaannya udah good banget gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya bahwa mental block ini kalau menurut Wahyu sih lebih ke mental, sikap mental yang menghalangi seseorang itu untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau kata bahasa Sunda ini untuk teman ngobrol yang di luar Sunda nanti bisa di
translate.
Jadi ada peribahasa namanya camyok sama mehdi pacok. Jadi sebelum kita melakukan, tapi kita tuh udah melakukan pembelaan gitu.
Oke.
Ah kayaknya emang gak bisa. Mau bisnis, properti, modalnya gede dan gak bisa kayaknya mah. Saya bukan orang teknik dan lain sebagainya. Terus mau bisnis apa, saya mah kayaknya gak bisa. Mau melakukan tujuan apa, misalkan ingin mengembangkan diri lebih baik. Misalkan lanjut pendidikan dan lain sebagainya. Tapi sudah ada penolakan, kayaknya mah gak mampu.
Itu,
padahal sebelum dicoba gitu.
Emang sering itu sering banget ya didengar gitu termasuk mungkin dari pribadi Ali sendiri juga sering mengucap kata-kata itu. Sebenarnya mental block itu Ya itu sih tadi gitu, Aldi takutnya ketika mental block berperan sebagai analisa gitu ya. Hmm. Yang kadang Aldi juga membawa itu tuh menurut analisa di belakang, kayaknya ini gak bisa nih. Itu kalau analisa gitu ya. Tapi kalau mental block itu kita belum pernah ada pengalaman di belakang. Tapi kita takut untuk memulai gitu kan ya. Ya akhirnya mungkin dari pengalaman sebelumnya sih yang membawa itu adanya sebuah mental block ya.
Iya, jadi history masa lalu disamakan dengan saat ini. Jadi mungkin gini, kayak contohnya dulu internet ya nggak menghasilkan gitu. Kayak misalkan ada seseorang yang mencoba bereksplor di dunia maya gitu, kayak misalkan membuat konten video dan sebagainya. Banyak orang-orang yang ya bukan mencibir sih, jadi lebih ke ngapain sih gitu. Padahal sekarang dunianya udah era digital. Kayak dulu mungkin peluang-peluang di dunia internet itu orang banyak yang gak paham gitu. Tapi sekarang semua serba internet dengan revolusi industri 4.0. Artinya ada juga beberapa orang yang menjadikan sesuatu yang hal baru pun menjadi mental block karena belum terlihat peluangnya gitu.
Gitu sih. Kalau menurut Aldi dari obrolan barusan ya, sepertinya mungkin mental block itu kita tuh harus ngerti dulu mana prediksi, mana prasangka,
mana analisa.
Iya, jadi kan maksudnya prediksi itu secara analisa, mana prasangka. Prasangka tuh kan yang dibuat-buat seolah-olah judgement gitu kan. Maksudnya ya tadi gitu, kita punya permasalahan di masa lalu, kita tarik ke sekarang yang justru itu misalkan dulu tuh bidangnya beda,
kondisinya beda
dan lain-lainnya berbeda gitu. Berarti kan sebenarnya itu berarti setiap orang harus bisa membedakan dulu mana prediksi, mana prasangka gitu. Kalau emang takutnya kan mental block yang berperan sebagai analisa itu menjadi sebuah prasangka sebenarnya gitu. Ya dia keluar kata-kata mental block seolah-olah dia nganalisa dari hari sebelum, padahal itu hanya prasangka yang dibuat gitu. Sedangkan kalau analisa itu memang berangkat dari prediksi yang sudah secara objektif gitu kan. Yang emang dia udah sempat mengalami di bidang yang sama, cuman mungkin ada perbedaan di zaman secara marketing aja, misalkan kalau misalkan di barang gitu ya, kita kalau jual barang. Okay. Jadi kalau menurut Aldi sih itu ya, setelah belajar sedikit-sedikit juga ngobrol-ngobrol, harus bisa ngebedain antara prasangka sama prediksi sih, biar kita tahu ini tuh sebenarnya hasil analisa kita atau justru mental block yang ada kita, di diri kita.
Sehingga sebenarnya peluang kita itu udah di depan mata untuk suatu kesuksesan, tapi dengan prasangka kita terhadap sesuatu tersebut, jadi peluang tersebut gak diambil gitu. Karena kan dalam hidup ini, yang tidak pernah terulang dua kali itu adalah peluang. Orang banyak justru mencari peluang. Ketika peluang hadir di depan teman-teman, ada mental block teman-teman, sudah terlihat, tapi teman-teman mengurungkan niat. Nah itu sih yang
tapi sebenarnya, justru dengan gaya bahasa seperti itu menurut Aldi kesempatan itu lebih dari dua kali sebenarnya datangnya. Cuman kesempatan, kitanya yang gak peka dengan ini tuh opportunity atau treat gitu, ancaman gitu kan. Sebenarnya kalau iya sih, tinggal gimana kita pekanya aja,
kayak gini aja.
Kesempatan mah selalu ada gitu kan.
Jadi Aldi misalkan pernah ngerancanain sesuatu, misalkan bisnis minuman. Udah terbayang. Tapi ketika ada brand yang bagus tiba-tiba booming, pasti Aldi bilang, anjir, dulu orang pernah ngerancangin kayak gini. Itu. Jadi mental block itu kayak gitu. Ketika peluang udah di depan mata, tapi gak bisa diambil. Karena ada sesuatu secara psikologis bahwa, aduh.
Ada ketakutan, kecemasan yang timbul gitu.
Padahal itu disebabkan dari hanya persepsi. Gitu.
Sebenarnya balik lagi sih, yang tadi ya, prediksi dan prasangka, terus secara implementasi gitu ya, karena emang maksudnya ya kamu mau mengimplementasikan gaya bahasa kamu tuh, gaya, apa omongan kamu tuh di mana gitu, kalau dalam keadaan gitu ya itu bisa berperan sebagai mental block sebenarnya gitu, gimana ya?
Jadi sebenarnya
ya, intinya masalah implementasi lah, kalian harus bisa memilih gitu ya. Ini tuh saya mental block atau emang prediksi, analisa gitu ya.
Jadi emang ada dua sisi sih sebenarnya, suatu yang di depan kita tuh, ya misalkan suatu yang meretensi, maksudnya yang menghalangi itu apakah itu adalah naluri, emang benar-benar itu adalah suatu ancaman atau ya itu berpeluang kegagalan, atau emang itu mental block dari kita gitu.
Ya, karena mungkin takutnya kalaupun kita menguatkan dulu niat kita, tapi di pikiran kita masih memiliki pembawaan mental block, justru mungkin itu bisa terjadi gitu ya, apa yang kita pikirkan ya akhirnya terjadi ke apa yang kita sedang jalankan gitu ya. Jadi sebenarnya dari berangkat juga kita kalau bisa nggak usah, emang udah benar-benar dipikirin untuk fight aja ke depannya segala risikonya. Kalaupun ya setiap risiko pasti ada, ya, setiap pasti masalah ada. Pasti ada gitu ya, tinggal
tapi learning by doing aja
ya gitu loh, disikapi ketika kita punya analisa, kita punya kalau itu terjadi kita penyelesaiannya seperti apa, lebih di manage di situ kali ya, bukan justru ketika mau memulai, karena kan sayang banget gitu kalau emang ternyata itu kalian punya kesempatan yang baik di situ gitu ya.
Jadi kayak misalkan banyak organisasi-organisasi yang punya tim, ketika ada suatu perubahan, leadernya sudah ngewanti-wanti bahwa ini tuh bakal berdampak kayak gini-gini. Yuk kita berubah, tapi ada mental block dari timnya sendiri yang akhirnya nggak bisa berkembang. Jadi seberapa bagus leader nge-manage timnya, tapi ketika timnya mempunyai mental block, ya semua akan nggak terrealisasi gitu. Jadi untuk para leader sebenarnya, untuk mencapai suatu tujuan itu yang harus dikikis pertama kali ya mental block dari timnya sendiri gitu. Untuk suatu perusahaan gitu.
Good. Terus sebenarnya berangkatnya mental block ini tuh dari apa sih? Kan misal dari kan sampai akhirnya kita secara alam bawah sadar tuh bertanya gitu. Kita sering nih ngobrol kayak gini, tapi oh iya misalkan nih ada teman ngobrol kita yang baru dengar masalah mental block ini, terus dia kayak, duh, iya juga ya, saya sering ngobrol kayak gini nih, tapi secara gak sadar gitu, dia tuh sering 1-2 kali, bahkan mungkin sering mengucap, itu tuh sebenarnya mental block gitu, bukan secara prediksi ya, prediksi analisa gitu. Nah sebenarnya berangkatnya dari mana sih, yuk? Bisa misalnya menjadi sebuah mental block terjadi pada diri seseorang tuh gitu.
Jadi sebenarnya kalau penyebab dari mental block sendiri, pertama adalah berangkat dari pengalaman di masa lalu. Pengalaman entah itu pengalaman yang pahit atau pengalaman yang manis juga gitu. Contohnya gini, kalau pengalaman yang pahit, misalkan di lingkungan pekerjaan, ketika ada suatu kebijakan yang gagal dulu diterapkan, pasti di timnya itu pasti akan menghasilkan mental block. Wah, itu gak bisa. Dulu juga gagal. Padahal dulu kondisinya seperti apa, sekarang kondisinya seperti apa. Itu untuk pengalaman yang pahit. Pengalaman yang manis atau suatu keberhasilan juga. Dulu kebijakan dulu berhasil nih. Sekarang mau diaplikasikan. Sekarang dulu juga itu misalkan dilakukan. Kenapa sekarang enggak? Padahal zaman berubah gitu. Ketika leader itu menawarkan suatu konsep atau kebijakan yang baru, tapi si timnya, oh enggak gitu pak, karena dulu ini berhasil. Nah itu adalah mental block, artinya kondisi yang saat ini itu masih mengacu ke kondisi yang dulu-dulu gitu. Itu dari pengalaman. Terus dari ya misunderstanding tadi, gagal paham menyikapi dari suatu makna gitu. Jadi ya misalkan ya tadi beberapa alat analisa yang dijadikan menjadi suatu pakem gitu. Terus juga ya dari lingkungan
ya.
Misalkan lingkungan dengan keluarga yang ya seperti karyawan misalkan yang sudah dibentuk dari para pekerja, lalu misalkan anggota keluarganya atau anaknya menjadi wirausaha, itu pasti akan ada retensi, ada mental block, karena kan menjadi sesuatu hal yang baru gitu, yang tidak pada umumnya, padahal belum dicoba itu.
Berarti kan kalau kayak gitu juga secara tadi kan kalau misalkan dicontoh kasuskannya rapat nih, ada kegagalan di situ, terus balik lagi, itu emang bukan termasuk prediksi yuk kalau ke situ tentang itu.
ya itu bisa menjadi prediksi, tapi ya kan prediksi itu harus objektif. Misalkan suatu kebijakan dulu pernah melakukan promosi gencar-gencaran misalkan.
Oke.
Mengalokasikan biaya promosi itu 20% misalkan.
Oke.
Lalu leadernya pada saat ini tuh, oke kita alokasikan lagi 20% biaya pemasaran. Tapi padahal streamnya itu distribusinya beda. Dulu misalkan distribusinya lewat media massa dan lain sebagainya. Sekarang lewat ads.
Ya.
Yang lebih inklusif, yang lebih terprofiling lah ya.
Ya, ya.
Ya itu kan akan menghambat juga gitu. Padahal ya, ya, sesuatu yang belum dicoba, tapi udah dibantah sebelum dilakukan.
Seolah-olah hal itu pasti fix salah terjadi. Salah gitu ya. Oke. Gitu. Berarti kan gini, kalau Aldi nyimpulin, secara prediksi kita perlu membawa prediksi itu gitu. Tapi kan tapi pada harus intinya harus secara objektif. Terus emang prediksi sendiri justru bukan untuk memfikskan sebuah kejadian yang akan terjadi kan, tapi di mana mengurangi tingkat resiko yang akan terjadi kan kalau prediksi. Sedangkan secara implementasi bisa lebih baik atau mungkin bisa lebih buruk gitu kan. Makanya kalau bisa ya hilangkan si mental blocknya itu sendiri gitu ya. Oke, oke.
Jadi explore itu sih yang lebih penting. Karena dari beberapa, ya ada penelitian di Amerika bahwa banyak orang ketika tua itu menyesal.
Ya.
Dan ketika ditanya, apa yang membuat mereka menyesal? Apakah apa yang mereka lakukan? Ternyata bukan. Ternyata yang membuat mereka menyesal itu adalah apa yang mereka tidak lakukan. Artinya terus terbawa-bawa. Yaitu, ini sebenarnya nyambung kepada quarter life crisis.
Ya.
Artinya suatu kegamangan, ketidakstabilan emosional dan mental untuk melakukan sesuatu hal gitu. Jadi tujuannya sudah ada, targetnya sudah jelas, tapi tidak dilakukan, malah melakukan hal yang lain. Ketika sudah berjalan lama, nah itu kemarin yang dibahas, the butterfly effect.
The butterfly effect.
Satu langkah kecil
yang akan
berdampak panjang
di kemudian
selama
hari.
Kemudian hari gitu. Gitu sih.
Oke.
Okay. Nah, Ali sebenarnya pernah nggak di merasakan mental block sendiri dan apa sebenarnya yang Aldi lakukan?
Pernah sih. Justru secara alam bawah sadar Aldi itu mental block sangat sering terjadi sih di diri gitu.
Di Aldi juga banyak yang terjadi. Kita sebenarnya di sini lebih ke mengingatkan ya, saling mengingatkan bahwa ketika kita mempunyai mental block, coba kita analisa lebih dalam, apakah ini merupakan suatu peluang, namun ada mental block yang di diri kita yang harus diselesaikan, atau memang ini adalah hasil analisa kita yang benar-benar objektif, yang bahwa melihat sesuatu itu ya memang itu kurang baik untuk kita gitu.
Iya, ya. Ya cukup lumayan lah, suka gitu. Terus cara menanggapi mental block kadang Aldi sendiri juga kayak, oh ini kayaknya bakal kayak gini nih, dan itu tuh secara gak langsung dilakukan lagi gitu. Jadi kayak gak mencoba aja pada akhirnya gitu. Ya maksudnya ya itulah mental block gitu, yang justru ya Aldi juga hari ini ya lebih paham lagi apa sih mental block gitu. Mudah-mudahan teman ngobrol juga dapat poin-poin dari mental block gitu, bahwa ya selama kalian fight aja, selama kalian yakin ya yakin aja gitu, setiap masalah pasti ada lah gitu. Cuman ya kalian harus selalu terus antisipasi dan mencari ilmu untuk bagaimana sih ketika emang risiko itu terjadi gitu kan. Sebenarnya bukan secara prediksi prasangka langsung akan sebuah kejadian yang akhirnya tidak mencoba sama sekali, yang justru kita juga tidak benar-benar tahu jawaban kejadian hari itu tuh bagaimana gitu.
Iya.
Selama itu baik ya kenapa tidak sih sebenarnya gitu. Selama itu tidak merugikan orang banyak, tidak merugikan diri teman ngobrol semua, keluarga terdekat mungkin, itu selama itu baik ya kenapa enggak gitu.
Iya,
pasti jadi, sih ketakutan pasti ada, kecemasan pasti ada,
risiko gitu. Juga
pasti risiko ada. Juga pasti ada. Ya mungkin cara meminimalisir itu semua dengan kita terus belajar sih. Jadi nggak takut dihadapin dengan resiko ya. Kan sebenarnya ketakutan kecemasan itu timbul dari apa yang kita tidak tahu gitu ya.
Iya.
Kalau kita mencoba untuk mencari tahu, ya insya Allah bisa menyelesaikan apa yang menjadi ketakutan kita gitu. Hmm.
Dan juga itu sebenarnya lebih ke harus mencari pembanding sih.
Hmm.
Ketika kita ada suatu keraguan, coba kita tanya ke sekeliling sebagai pembandingnya tuh seperti apa gitu.
Iya, iya betul.
Jangan-jangan ada ketika kita diskusi misalkan lewat obrolan dengan teman, ketika ada suatu peluang bisnis, itu akan menjadikan peluang yang baru gitu.
Hmm.
Kan justru dengan silaturahmi, dengan banyak pemikiran pembanding gitu ya, lalu kita banyak diskusi, itu juga akan meminimalisir dari mental block kita sebenarnya.
Iya, iya. Terus kalau misalkan kayak gini, kadang kan kalau di zaman dulu menjadi sebuah mental block tuh kayak kita mau usaha, tapi harus punya modal gede gitu. Hmm. Itu mental block
iya.
Masih. Yang emang masih terjadi gitu.
Karena pemikirannya gini.
Di umuran, bukan umuran, di milenial di milenial sekarang gitu kan. Dan itu juga yang, iya sih, gak bisa dipungkiri gitu juga gitu.
Finansial kan.
Kan. Kalau mati langkah, pasti mikirnya, duh, harus nyari modal kemana, harus gimana, dan akhirnya gak berjalan. Itu perumpamaan mental block juga ya sebenarnya gitu. Padahal ya masih banyak yang bisa dikerjain.
Explore,
dikerjain.
Yang tidak melulu kita, dengan uang gitu.
Kita mau ikhtiarnya dari segi apa dan bagaimana gitu.
Sebenarnya kan kalau dari bertahan. Mulai usaha sebenarnya yang terpenting itu aset kan sebenarnya, bukan modal. Aset itu bisa dari pertemanan, bisa dari pengetahuan, bisa dari banyak macam lah. Maksudnya aset yang ya baik yang terlihat ataupun yang berwujud atau gak berwujud gitu. Modal itu hanya lebih ke
ya alat pembantu lah. Karena jadi, kan dia juga gak akan bisa bergerak sendiri kalau gak ada aset
gitu. Bahkan kan perhitungan sebenarnya ya perhitungan finansial aja. Kan sebenarnya untuk estimasi atau untuk mengukur gimana lancarnya suatu usaha, banyak kan sebenarnya rasio-rasio untuk menghitung seberapa besar aset itu menghasilkan, bukan modal menghasilkan gitu kan. Ini sebenarnya ya koreksi juga untuk teman-teman yang kurang keuangan mungkin, apakah itu statement yang salah atau gimana, tapi menurut Wahyu ya bahwa yang terpenting itu adalah aset. Modal itu atau modal finansial itu ya itu hanya alat licin lah ya. Bukan infrastrukturnya gitu. Tapi kalau misalkan di dalam dianalogikan sebuah kendaraan, aset terbesar itu adalah mobilnya. Bukan bensinnya. Maksud gak?
Iya.
Bukan bahan bakarnya. Itu.
Iya. Saling, tapi masih saling.
Masih saling keterkaitan. Tapi tidak melulu tentang ya itu. Bahkan ada beberapa wirausaha ya juga kan yang mereka bermodal dengan nol.
Ya.
Tidak memiliki modal tapi dia memiliki aset gitu.
Kayak cerita kita kemarin tentang Bob Sadino di Butterfly Effect ya.
Episode sebelum. Jadi mereka dia juga punyanya kan aset pertemanan dan sebagainya. Itu adalah aset paling penting gitu. Karena market itu kan yang paling utama gitu. Ketika kita punya market, walaupun kita punya produk yang istilahnya reseller aja, itu kan bisa maju gitu.
Betul. Apalagi kita, di
era sekarang.
Era sekarang gitu ya, era informasi.
Bahkan kita bisa menciptakan cash flow dari ya pertemanan itu. Dengan cara menjual ke teman sendiri gitu, lingkungan pertemanan. Jadi ayo beli.
Betul.
Pre-order. Padahal sebenarnya barangnya belum kita punya. Tapi ketika pre-order, uangnya udah kita dapat, yang beli, terus belikan barang, ya kita punya selisih, terus selisih itu ditabung, ya kita nanti jadi punya modal gitu.
Iya.
Dari suatu aset pertemanan itu gitu.
Betul. Terus, secara menyikapi mental block, seperti apa sih sebenarnya?
Sebenarnya ya kita harus benar-benar menganalisis gitu. Apakah yang terjadi itu mental block atau bukan.
Ya,
ketika itu bukan mental block ya kita nggak perlu berbenah gitu, nggak perlu mengikis suatu mental tersebut. Tapi itu ketika mental block, ya kita harus mencoba untuk mengikisnya gitu, mengikis mental block tersebut dengan cara ya kita banyak membaca, banyak belajar, banyak diskusi dengan lingkungan sekitar, banyak diskusi dengan yang lebih tahu gitu. Menjadi pembanding dari pemikiran yang kita ketahui gitu.
Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi intinya lebih ke bagaimana cara kita menyelesaikan tuh kayak gitu gitu, ya, nyari pembanding, nyari pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya untuk kata kunciannya pembeda dari mental block atau bukan apa sih dari pemikiran antisipasi gitu atau itu mental block.
Jadi
pembedanya apa nih? Jadi mungkin teman ngobrol butuh penyederhanaan ke situ yang lebih bisa dipahami gitu.
Jadi kalau mental block itu sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu permasalahannya, tapi itu tidak menjadikan solusi gitu. Kayak misalkan gini, dulu Wahyu pernah punya pengalaman gini. Ketika dulu Wahyu pernah mengalami sesuatu, ya disebutlah bullying ya. Karena kan dulu di SMP, SMA ya begitu, gak begitu pintar dan rada baik ya. Jadi jahatnya banyak.
Okay.
Jadi ketika presentasi di depan tuh malah kebanyakan ditertawakan gitu. Karena sesuatu hal yang kayak gak mungkin lah. Misalkan anak nakal presentasi bagus gitu. Nah disitu jadi tertanam mental bahwa ah yaudahlah lebih baik yang ngomong. Nah ketika mahasiswa itu kan pasti dituntut untuk presentasi kan. Padahal kita tuh bisa. Tapi kita jadi gugup gitu. Nah berlanjut. Dan itu akhirnya itu jadi kayak mengganggu gitu. Kita tuh mampu. Tapi kok diri kita tuh jadi kayak ngeblok gitu. Karena pemikiran masa lalu.
Jadi salah penangkapan ketika.
Misunderstandingnya
ketika. Ini tuh harusnya bisa dijadikan sebuah motivasi. Malah jadi pengeblokan ke diri gitu.
Terus akhirnya ya Wahyu. Caranya adalah ikut kayak organisasi kemahasiswaan. Nah disitu explore. Benar-benar emang ya kita harus berani mencoba. Jadi ketika kita punya ada satu kendala mental block nih, kita dulu takut dengan apa? Ya coba aja dulu. Karena dengan mencoba itu kita bakal punya pembanding ya tadi. Ketika ada saran dari orang lain, oh harusnya ketika bicara di depan orang banyak tuh gini. Ini coba yuk baca bukunya dulu tentang lyricing, seni berbicara. Coba baca dan sebagainya. Ya sampai akhirnya ya bisa tenang ketika berbicara di depan banyak orang gitu. Gitu. Jadi cara mengikis mental blocknya adalah coba lihat persepsi yang lain di suatu mental tersebut gitu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi ada suatu kehendak yang menghalangi, padahal kita tuh mampu, tapi ada kehendak yang kayak kayaknya enggak, padahal itu mampu kita lakukan itu. Nah itu, jadi ya coba aja lakukan gitu, jangan takut. Karena ya nanti juga learning by doing, justru penyempurnaan itu akan di pada saat kita berjalan gitu. Kan nggak ada sesuatu yang berhasil ketika pertama kali gitu. Ketika pertama kali langsung berhasil, pasti ada suatu kegagalan. Nah di perjalanan itu pasti akan ada proses penyempurnaan gitu. Ya kayak desainer atau para penggiat apa seniman atau apapun lah, mungkin teman-teman juga pasti ketika teman-teman mengukur ke belakang, ya suatu yang dilakukan teman-teman itu pasti pada saat ini itu sudah lebih baik dari perjalanan tersebut gitu.
Jadi gitu ya, mental block itu gitu teman ngobrol. Jadi kalian harus cari tahu dulu itu sebuah mental block atau bukan.
Ketika emang teman-teman gak menemukan suatu mental block, ya kenapa harus dicari gitu. Jadi mental block itu adalah sesuatu yang mengganggu, yang menahan teman-teman itu untuk lebih berkembang, itu mental block.
Tapi jangan juga salah menganalogikan bahwa ketika, oh ini mah mental block padahal kita teh lagi antisipasi satu hal gitu, jangan salah berperan juga gitu, tetap mental block itu seperti apa. Jadi antisipasi seperti apa gitu.
Jadi jangan sampai misalkan teman-teman mengira kayak gini, teman-teman pakai motor nih dengan kecepatan 80 atau 100 ketika kuning kan harusnya hati-hati nih. Wah, ini mah mental block ini yang diciptain. Merah mah nanti aja hajar terus.
Nah, itu jangan sampai.
Bukan mental block, guys.
Nah, itu bukan mental block, itu aturannya. Aturan, antisipasi, ya itu prediksi gitu.
Itu mah suatu ketetapan yang memang sudah ditetapkan bahwa lampu kuning itu hati-hati dan melambatkan kendaraan untuk karena sebentar lagi lampu merah dan nggak boleh berlanjut karena ada kendaraan lain.
Betul, jadi sesuatu yang udah fix kalau itu mah.
Jadi jangan sampai lihat kuning, wah ini mah mental block ini.
Nah, jangan sampai salah mengandalkan
gitu kan?
Iya, bahaya ntar.
Nanti benar-benar.
SPDP meningkatkan tingkat kecelakaan akibat mental block.
Itu mah padahal block mental ini.
Nah, misunderstanding.
Misunderstanding, nah itu. Yeah, jadi hati-hati dengan misunderstanding. Jadi ketika suatu persepsi yang kita yakini itu harusnya kita lebih coba cari pembandingnya gitu.
Iya. Yeah. Jadi teman ngobrol juga kalau jadi teman ngobrol juga kalau misalkan lagi nyari referensi tentang mental block atau mungkin yang kita sampaikan tidak begitu bisa dipahami, boleh boleh kita ngobrol langsung, kita ketemu atau mungkin kita ngobrol-ngobrol di media sosialnya SPDP sendiri gitu kan. Jadi kita sama-samakan bahwa apa sih yang disebut mental block, atau teman ngobrol punya referensi lain, atau teman ngobrol punya asumsi lain mengenai mental block, boleh kita ngobrol-ngobrol gitu ya, karena ya kita juga butuh pembelajaran dari teman ngobrol, butuh pembanding gitu kan. Takutnya kan tanpa disadari kita sendiri juga punya mental block gitu.
Iya, gitu.
Jadi gimana nih
untuk mengamalkan SPDP?
Benar. Buat gitu. Kesimpulan dari mental block.
Jadi kalau menurut Wai sendiri sih bahwa mental block ini adalah suatu ya yang didasari pertama dari kejadian masa lalu. Kedua dari persepsi kita yang kurang tepat. Ketiga ya dari lingkungan atau pertemanan.
Ya,
jadi untuk teman-teman yang merasa menemukan satu mental block dalam diri, misalkan ingin lebih berkembang, tapi persepsi atau keyakinan atau lingkungan teman-teman itu nggak support, ya teman-teman harus mencari pembanding gitu. Dengan cara apa? Pertama ya kita harus banyak belajar, berdiskusi dengan orang yang lebih tahu, juga sharing dengan teman-teman yang pernah merasakan hal tersebut gitu. Supaya itu nggak jadi mental block yang tertanam lama, tapi kita tahu penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi lebih kita menemukan solusinya. Jadi mengikis mental block itu, tapi kita bisa mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan gitu.
Iya.
Terus juga untuk menghadapi mental block lebih ke cintai realita sih. Kita nggak henti-henti ya di beberapa episode terus cintai realita. Karena ketika teman-teman hidup di saat ini itu akan lebih banyak kayak energi positif gitu.
Betul.
Daripada kita hidup di saat ini tapi pemikiran di masa lalu. Atau kita lebih ke overthinking. Nah itu kan akan sebenarnya akan menyulitkan kita juga gitu.
Memberatkan langkah.
Overthinking di sini bukan bersifat target ya.
Iya, iya.
Tapi overthinking itu kita berpikir lebih gitu, lebay lah.
Kita berpikir lebih, tapi secara implementasi kita nggak ada. Overthinking gitu. Kan rata-rata jadi di pikiran.
Padahal
tapi secara gak tahu itu
sebenarnya terjadi atau enggak. Gitu.
Karena kita tidak sedang melakukan implementasinya gitu. Jadi kita nggak tahu itu tuh bakal kayak gimana. Akhirnya berprasangka aja terus gitu.
Padahal itu belum tentu terjadi.
Nah,
tuh. Terus juga selain cintai realita, ya teman-teman juga ingat, jadi tadi penelitian di Amerika tersebut, banyak orang yang menyesal ketika umurnya tua itu bukan karena apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia tidak lakukan. Artinya yang lakukan apa yang teman-teman pengen lakukan selama itu positif dan mengembangkan talent teman-teman. Mm-hmm. Karena kan seperti yang dibicarakan di episode sebelumnya, The Butterfly Effect.
Yeah.
Satu langkah kecil yang teman-teman lakukan pada saat ini, itu akan berefek dahsyat di kemudian hari.
Betul.
Kalau dari Aldi sendiri gimana?
Kalau dari Aldi sendiri mengenai mental block, yaitu sih lebih dicari tahu aja sebenarnya itu mental block atau bukan. Karena sayang juga apalagi di usia-usia produktif yang mungkin kalian bisa sebenarnya lebih explore lagi dari hari ini. Hmm. Kalian bisa lebih fight lagi dari hari ini. Hmm. Justru kalian mempunyai mental block yang akhirnya kalian mempasrahkan diri. Dan akhirnya pasrah di sini tidak sama sekali berikhtiar gitu.
Padahal zaman terus berubah. Jangan-jangan ketika teman-teman punya mental block, ketika teman-teman meyakini bahwa suatu keputusan teman-teman itu akan berisiko, padahal di kemudian hari apa yang teman-teman tidak lakukan itu adalah risikonya sendiri.
Gitu. Nah, itu betul. Jadi itu sih lebih bisa menyikapi lagi. Ini tuh kalian sedang menolak kejadian itu oleh prediksi yang kuatkah atau justru hanya sekedar prasangka yang lebih kuat di situ gitu. Jadi ya memperkuat sebuah prediksi itu dengan ilmu, dengan belajar, dengan sharing, dengan pertemanan, apa aja yang menurut kalian menjadi sebuah ketakutan dan kecemasan gitu. Jadi mungkin kalau secara ininya mengantisipasi mental block sendiri itu, kalian deskripsikan dulu rasa takut kalian apa, ungkapkan rasa takut kalian apa, terus kalian coba mempelajari apa yang menjadi ketakutan kalian, cari ilmunya, terus sharing ke teman ngobrol atau ke teman-teman kalian ini tuh seperti apa, sampai kalian punya pembanding dan akhirnya ternyata hal takut yang kalian pikirkan tidak setakut ketika itu harus terjadi sekalipun gitu.
Tidak seburuk apa yang dipikirkan gitu.
Nah, karena kan ketika keburukan yang langsung dipikirkan mungkin itu sebagian dari mental block ya gitu. Jadi pelajari itu, terus ya intinya coba cari tahu sih, karena sayang yang tadi di usia produktif ini gitu, kalian gak bisa memaksimalkan apa yang harus, yang sebenarnya kalian bisa lakukan dan sebenarnya kalian tuh punya kompetensi yang sangat baik di beberapa bidang yang justru mungkin hari ini tidak sedang kalian lakukan gitu. Terus ketika kalian ingin fight juga, tapi kalian tetap harus memperhitungkan sekitar kalian, keadaan kalian, jangan sampai cuma gara-gara satu sumber dan menjudgment bahwa wah ini saya mental block, akhirnya kalian fight jadi tanpa arah dan tujuan lah gitu. Nggak seperti itu juga. Yeah. Tapi tetap kalian harus memperhitungkan segalanya. Cuman jangan sampai mental block itu berperan untuk
menghambat
kesuksesan teman ngobrol semua.
Gitu.
Begitu. Jadi,
kalau kata-kata dari Hudrim sendiri, jadilah pengukir. Jangan menjadi pengukur.
Betul. Gitu.
Jadilah talent. Jangan hanya jadi penonton.
Betul. Gitu. Kalian mau menjadi seorang, mau jadi seseorang yang menyaksikan sebuah sejarah, atau kalian ingin menjadi sebuah sejarah.
Iya, pelaku sejarah gitu ya.
Iya.
Oke, gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, karena kita setiap minggu akan selalu mengedukasi.
Enak didengar untuk semua generasi.